kada to zahtevaju klijenti, možemo da izvršimo direktno prevođenje sa japanskog jezika na slovenački. Ova usluga se ne odnosi samo na prevod u pisanom obliku, već i na usmeno prevođenje, odnosno primjenu konsekutivnog ili simultanog, te prevođenje uz pomoć šapata. U sklopu ove usluge svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito povoljnim cenama. Naši klijenti mogu da dobiju u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford i redakturu, koja se primenjuje na sve one materijale za koje već postoje prevodi sa japanskog jezika na slovenački, ali oni nisu kvalitetni. Pored toga, spremni smo i da prevedemo različite tipove video, kao i audio sadržaja, a što se odnosi na prevođenje dokumentarnih, crtanih i igranih filmova, odnosno animiranih filmova. Vršimo i prevod informativnih emisija, serija, te zabavnih i obrazovnih emisija, odnosno reklamnih poruka. A da bi ova usluga bila kompletna, klijente kod nas očekuje i titlovanje, kao i usluga koja podrazumeva sinhronizaciju svih pomenutih sadržaja za koje se vrši prevod. Internet sajtove, odnosno sve ostale sadržaje poput kataloga ili prodavnica, ali i softvera, također obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a nudimo vam i prevođenje sa japanskog jezika na slovenački za tekstualne sadržaje, odnosno materijale iz oblasti marketinga, a to su brošure, katalozi, plakati, reklamni flajeri, vizit kartice i drugo. Možemo da obradimo i knjige svih vrsta, kao što su udžbenici i književna dela, a uz to prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sadržinu kako ilustrovanih, tako i svih stručnih časopisa, odnosno članke iz novina. Na zahtev klijenata obrađujemo i dokumenta svih vrsta, a uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na slovenački, klijente kod nas očekuje i usluga njihove overe i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Upravo tako preveden dokument jeste jedino važeći sa stanovišta zakona. A kako je ova usluga precizno definisana zakonom? To su klijenti u obavezi da nam prilikom slanja dokumenata za koje su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na slovenački, svakako dostave na uvid i originalna dokumenta, budući da sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima pre nego što izvrši njihovo overavanje. To znači da ih možete ili doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom, a sve one materijale koji ne spadaju u dokumenta, to jest za one koje nije potrebna overa, nam možete poslati i preko maila. Naglašavamo da imate mogućnost slanja i dokumenata na mail, ali samo onda kada zahtevate njihovo prevođenje sa japanskog jezika na slovenački vrlo brzo, jer ćemo tako ispoštovati vaše zahteve, budući da će prevodioci i sudski tumači pristupiti njihovoj obradi u najkraćem roku po prijemu. A vi morate nakon toga da izvršite dostavljanje originala na uvid, i to na bilo koji od opisanih načina. Podrazumeva se da ćete posebno voditi računa o roku za izradu prevoda. Za pojedina dokumenta zakon nalaže da je potrebno izvršiti nadoveru, to jest da se mora staviti takozvani apostil ili haški pečat, koji klijenti samostalno dobijaju i to u okviru osnovnog suda u svom gradu. A da biste maksimalno olakšali čitav proces i uštedili svoje vreme, potrebno je prvo da se raspitate da li je ovaj pečat obavezan i za dokumenta za koja zahtevate prevod sa japanskog jezika na slovenački. Ako jeste, onda morate da pitate i po kom principu se vrši overa haškim pečatom za konkretna dokumenta, uzevši u obzir da se ova overa obično vrši nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj posao. Ipak postoje i ona dokumenta gde se prvo stavlja apostil, pa se tek onda vrši prevođenje dokumenata i samog haškog apostil pečata, a na kraju se takav dokument overava od strane sudskog tumača. Uz prevođenje svih ovnih dokumenata koji spadaju u lična, kao što su potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, ali i sve vrste dozvola, a to su dozvola za boravak, vozačka, radna, saobraćajna i druge. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva obradu svih tipova kako izjava i uverenja, tako i saglasnosti i potvrda. Kada je to potrebno našim klijentima, prevodimo i uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te građevinske projekte, zatim uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja čine kako medicinsku i građevinsku, tako i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku dokumentaciju. A osim njih, obrađujemo i pravna akta, odnosno tekovine Evropske unije, kao i sve tipove ugovora, zatim punomoće za zastupanje i licence, kao i sertifikate, presude o razvodu braka, ali i uspešno sve vrste sudskih presuda, odnosno žalbi, rešenja, tužbi i sudskih odluka. Sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica, poput revizorskih i godišnjih izveštaja, poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i faktura i osnivačkih akata preduzeća, te bilansa stanja, zatim statuta preduzeća i finansijskih izveštaja, odnosno bilansa uspeha i drugih iz ove grupe. Isto obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Nakon što prevodilac i sudski tumač završe sa obradom sadržaja koje nam dostave klijenti, mi ih šaljemo na njihovu adresu ili šaljemo preko maila, što je isključivo namenjeno onim sadržajima za koje se ne vrši overa pečetom sudskog tumača. A klijentima nudimo i mogućnost da prevedene sadržaje lično preuzmu u našim poslovnicama. Usluga dostave na adresu nije uračunata u cenu i naplaćuje se prema ceni koju daje kurirska služba. Prevodi tekstova iz oblasti prava sa japanskog jezika na slovenački. Tekstove čija tema je vezana za oblast pravosuđa i prava možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. Sem za njih, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje sa japanskog na slovenački jezik za tekstove iz oblasti finansija, odnosno bankarstva i ekonomije, kao i iz oblasti komunikologije, informacionih tehnologija i menadžmenta, odnosno obrazovanja, medicine, marketinga, psihologije i mnogih nepomenutih grana nauka kako prirodnih, tako i društvenih. Sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju, bilo kompanije, bilo određenog proizvoda ili usluge, kao što su reklamni flajeri, katalozi i PR tekstovi, odnosno brošure i plakati. Također ćemo da prevedemo sa japanskog na slovenački i to uz adekvatnu primjenu pravila reklamiranja, a to znači da će sudski tumač i prevodilac s tom prilikom obratiti naročitu pažnju na prenošenje reklamne poruke iz originalnih sadržaja u prevedene, kako bi svim onim ljudima koji se koriste slovenačkim jezikom, a koji treba da se upoznaju sa onim što se reklamira, omogućiti da to učine na najbolji mogući način. Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da im ponudimo i prevod sa japanskog na slovenački jezik za vizit kartice, a obradit ćemo i knjige svih vrsta. Te osim udžbenika prevodimo i prozna, odnosno poetska dela, kao i beletristiku i romane. Možemo da izvršimo i prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za stručne, kao i za ilustrovane, odnosno dečije časopise, ali i za novinske članke. Usluge konsekutivnog prevođenja uz pomoć šapata i simultanog prevođenja sa japanskog na slovenački jezik su isto usluge koje mogu da pruže prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford svim klijentima. A pored toga nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Jedina obaveza klijenata u toj situaciji jeste da nas na vreme informišu o svemu što je u vezi sa događajem za koji se zahteva usmeni prevod sa japanskog na slovenački jezik, kako bismo mogli da vrstu usmenog prevoda prilagodimo tipu događaja. Prevođenje serija sa japanskog na slovenački jezik. Prevod serija sa japanskog jezika na slovenački, koji klijenti mogu da dobiju u prevodilačkom centru Akademije Oxford, uključuje i njihovo titlovanje, odnosno ukoliko tako žele naši klijenti, možemo da izvršimo i sinhronizaciju prevedenih serija. Uz to, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i filmove svih žanrova i vrsta, kako dokumentarne i igrane, tako i crtane, ali i animirane, odnosno reklamne poruke, kao i emisije, bez obzira da li su u pitanju informativne, zabavne ili čak obrazovne, odnosno bez obzira da li će biti emitovane na televiziji i internetu ili pak radiju, odnosno nekom drugom mediju. Klijentima nudimo i prevod sa japanskog jezika na slovenački, kako za internet sajtove, tako i za softverske programe, ali i aplikacije, odnosno web katalog i prodavnice, te sve ostale vrste online sadržaja. Prevodilac i sudski tumač koji budu obrađivali ove sadržaje će primenjivati i sva pravila SEO, Search Engine Optimization, sa ciljem da se određeni internet materijal još bolje pozicionira na internetu. Uslugu korekture, odnosno lekture, svih onih materijala za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog jezika na slovenački, će izvršiti profesionalni korektori i lektori, kako bi nakon redakture klijenti bili u potpunosti zadovoljni obrađenim materijalima. Prevod sertifikata sa japanskog jezika na slovenački. Sve vrste sertifikata prevodioci i sudski tumači mogu da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a što podrazumeva da će najpre da izvrše njihovo prevođenje sa japanskog na slovenački jezik, a zatim i da ih overe pečatom zvaničnog sudskog tumača. Zahvaljujući tome će klijent imati dokument koji je sa stanovišta zakona apsolutno ispravan, te se može koristiti u svakoj situaciji, kao i ma koji drugi originalan i pravno validan dokument. A uz sertifikate, klijentima nudimo i prevođenje za licence, punomoćja za zastupanje, odnosno različite tipove ugovora, ali i za tekovine Evropske unije, kao i za sudske žalbe i presude, te tužbe, rešenja i odluke. Obrađujemo i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast kako nauke, tako i obrazovanja, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. To podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi ne samo svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatke diplomi, već i naučne radove, odnosno naučne patente, zatim prepise ocena, uverenja o položenim ispitima kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sve vrste izjava, potvrda saglasnosti i uverenja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i ostala. Sudski tumač i prevodilac mogu da ponude klijentima i prevođenje sa japanskog na slovenački jezik za uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte, deklaracije proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i medicinske, tako i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere. Naravno da možemo da izvršimo i prevod sa japanskog na slovenački jezik, a zatim i overu pečatom sudskog tumača za ona dokumenta koje se smatraju ličnim, kao što su pasoš, vozačka dozvola, izvodi iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, odnosno potvrda o prebivalištu, izvodi iz matične knjige venčanih, kao i umrlih, zatim dozvola za boravak, radna dozvola, saobraćajna i mnoga druga slična dokumenta, statute i osnivačke akte preduzeća, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, kako finansijske, tako i revizorske, odnosno godišnje, ali i bilanse stanja, odnosno uspeha, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica, ćemo obraditi u ovoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa japanskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na japanski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.